Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien izaicino pāvestu Leonu 14. Uz Ukrainu, kā arī pasacījās jaunievēlētajam pontifikam par aicinājumu nodrošinot mīru Ukrainā. Es uzaicinu jūs vietēbu veikt apostolisko vizēti Ukrainā. Ir tāda vizēta sniegt patīsu cerēbu visiem ticēgajiem, visai mūsu tautai. Zelenskis paviestie īrakstā sociālajos teiklos. OB lēderi telefonu sarunā apsprīdē arī tūkstažam Ukrainas bārnu, kuros Krīvija deportējus. Sacīja Zelenskis dasakot, ka Kieva cerējas Vatikānu palēdzēbu, ka bijusi atgrīstu sātā. Pavests Francisks, kurais nekod netika apmeklējis Ukrainu, bija izraisējis neapmīrinotē, bet tikai nevarēja skaidrai nostropēt Krīviju par iebrukumu un par aicinājumiem Ukrainai paceļt balto karogu. Zelenskis arī sacīja, ka Islēvnam ir pastosteis par Ukrainas i to sabīdrotu kūpēgu pamīra pīdovojumu, i kaut bija vīnojušies tuvākajā laikā planavot personisku tikšanos. Vēl Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka ir gatavs ceturtdien Turcijā personīgai tikties ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu, ka brunotu par kara izbeigšanu. Kremlis izraisa neatbildējis Zelenska pīdovojumu, jo Ukrainas līderis nenorodē, vai dasdalīsies sarunos, ja Krīvija atsacēsīs no Kievis to sabīdrotu, sasdinīrūs no to 30 dīnu pamīra. Tikam Krīvijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka tīšajam sarunam starp Krīviju un Ukrainu Stambulā jau notiek bez priekšnosacējumiem. Es uzsvēra, ka Putins to skaidrai paziņo naktī uz 11. māju. Peskovs apgalvo, ka Krīvija ir apjēmības pilna nopietnē meklēt veidus, kā dabūt ilgtermiņa risinājumu Ukrainas vaicojumā. Ir paziņo, ka ultimātu valoda Krīvijai nav pieejama. Neilgi pirmā Peskova paziņojuma Eiropas līderi vēlreiz aicino panokt pamīru pirma sarunu sokšanos. Vocējas valdība paziņo, ka gadījumā, ja Moskova nepiekris pamīram, Eiropas Savienība būs gatava piemērot Krīvijai jaunas sankcijas. Arī Baltijas ziemeļvalsts ir nokušas klajā ar kūpēgu paziņojumu, kurā aplīcināja atbalstu Ukrainai ceļā iz mīru, jaicinīja iztīvlētēju beznosacējumu pamīru Krīvijas soktajā karā. Ukraina grib mīru, mēs ziemeļvalsts, Baltijas valsts gribam mīru. Mēs atkārtotai aicinam iz pilnīgu beznosacējumu iztīvlētēju pamīru iz 30 dīnam ar iespējumu to pagarinot. Tikai agresors Krīvija ir atsacījusies pieimti to pieeju. Sacēts paziņojumā, kas publicēts Norvēģijas valdības oficiālajā sātuslapā. Paziņojumā atzinīgi novērtāts progress pretī sarunas sokšanai, ir Krīvija aicinot atceturēties no sev, kurim uzbrukumiem civilīdzēvotojiem ir civilējai infrastruktūrai. Kopā ar Eiropas Savienību savienotajiem valstīm un partneriem mēs esam gatavi piemērot turpmākas sankcijas, ja pamirs netiks īvārots, breidinē NBO Ostiņa grupa. Zviedrijā Stokholmas apgabalā aizturēta persona, kas tiek turēta aizdomās par spīgošanu. Tā vakar paziņoja Zviedrijas izlūkdienests Sapo. Sapo preses postos atsasacījo žurnālistim atklot aizturēto cilvēku tautību cit dzimumu, kā arī nesniedz nekādu citu informāciju par itūlītu. Zviedrijā beidzamajos gados atklotībā nonokušas vairogas augsta ranga spīgošanas lītes. Sopus Londonā tīsa piesprīdus garas cītumas tropis sešiem bulgārim par spīgošanu Krīvijas labā. Grupas līderim 47 gadus vecajam Orlinam Rusavam tīsa piesprīdus 10 godu un 8 mēnešu ilgu cītumas tropi. Iesvadies spīgu teikli no Anglijas austrumu pīkrastis. Tikum Japānas autobūves uzņēmums Nissan plānoja pasaulē likvidēt vēl 10 000 darba vietu, ziņoja raidorganizācija NHK. Uzņēmums jau novembrī paviestie, ka pasaulē likvidēs 9 000 darba vietu. Ņemot vērā jauno īceri, Nissan kopumā pasaulē varētu likvidēt apmēram 15% no kopējā darba vietu skaita. Nissan komentārus saistībā ar to NHK publiskoto informāciju pagaidam nesniedz. Autoražotājs aprīlī prognozē, ka to zaudējumi pagojušajā finanšu godā veidē apmēram 4,3 līdz 4,6 miljardus eiro. bet Rīgā aizvadīta 4. kasgadējo NATO integrātos pretgaisēju pretraķešu aizsardzības konference, ko aizsardzības ministri organizē sadarbībā ar NATO. Slēgta Lēmiņa ekspertu konference Rīgā vīnavīt pulcā augsta Lēmiņa NATO civilo un militāro struktūru porstojus, vadūšos ekspertus lēmumu pieejamies, kā arī zinotnīkus ir dūmniecu porstojus, ka brūsinot strateģisko Lēmiņa diskusijas par Latvijai svarīgu vaicojumu. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.